Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več. Predsodek manj. Danes bomo gostili vrhovno sodnico Barbaro Zobec in vrhovnega sodnika Jana Zobca. Najprej bomo govorili o kandidaturi Barbare Zobec za ustavno sodnico in tudi zakaj je od nje odstopila. Nato pa bomo v zadnjem delu oddaje spregovorili še nekaj o dveh obletnicah. 75-letnici konca druge svetovne vojne in morije, ki se je zgodila po njej, ter o začetku osamosvojitvenih procesov, ki so se začeli pred 30 leti. Spoštovana gosta, gospa Barbara Zobec, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Jan Zobec, dobrodošli.
Lepo zdrav.
Danes se bomo najprej ustavili pri vaši kandidaturi za ustavno sodnico, gospa Zobec, od katere ste pa v začetku prejšnjega tedna odstopili. Imeli ste zelo jasno predstavitev, povedali ste, da nikamor ne spadate, da ste bili in ste zavezani pravni državi. Precej očitkov je letelo na vas strani nekaterih medijev, ki pa so na predstavitvi ostali popolnoma razoroženi. A to vas ni prepričalo, vedeli ste, da je politika tista, ki vas nastavi. Ste ji trn v peti, gospa Zobec.
Najprej hvala lepa za tako laskavo pohvalo moje predstavitve. Sicer pa je res, deležna sem bila kritike, veliko pisanja je bilo na moj račun, očitali so mi udeležbo v Združenih državah Amerike na simpoziju, kjer sem na eni od uglednejših pravnih fakultet predavala o človekovih pravicah. Potem so mi učitali neudeležbo na neki slovesnosti. Mimo grede, tedaj sem imela že dogovorjeno predavanje na pravni fakulteti o domnevi nedolžnosti. Potem so mi učitali opozarjanje na določene nepravilnosti v sodstvu, na stališča, ki sem jih zavzela v nekaterih strokovnih člankih, pri čemer nihče mojih stališč strokovno ni uvrgu. Predvsem pa so učitali nekatere odločitve Vrhovnega sodišča v določenih zadevah, kjer sem bila sodnica poročevalka ali pa celo samo članica senata. Pričemer noben očitek ni šel v smeri pravne argumentacije, vsi so bili posplošeno usmerjeni v nezadovoljstvo z izreki. Noben očitek tudi ni šel v smeri očitka kršitve človekovih pravic. Ne, očitki so bili usmerjeni izključno v izreke. Skupno vsem zadevam, ki mi jih učitajo, pa je dejstvo, da so bile v postopkih na nižjih sodiščih obdolžencem kršene človekove pravice ali pa so bile v njihovo škodo prekršene nekatere postopkovne garancije. Gre pa za zadeve, kjer so bili obdolženci člani ali pa privrženci določenih političnih strank. In ravno to je izrazito zaskrbljujoče. Ti obdolženci so namreč s pravnimi sredstvi uspeli zgolj zato, ker je prišlo, kot sem že rekla, do kršitev bodisi procesnega zakona, bodisi kršitve ustave. Skrbi me, ko politika gleda torej na človekove pravice skozi prizmo zanikanja temeljnega postulata prava človekovih pravic, namreč njihove univerzalnosti. Človekove pravice, kot sem že večkrat rekla, pripadajo vsem, kot pravi 14. člen ustave in 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ne glede na spol, barvo kože, veroizpoved, nazorsko prepričanje, socialni status in tudi ne glede na politično prepričanje. Priznavati človekove pravice samo enim, našim, drugim, ne našim pa ne, in to pričakovati celo od sodnika in kar je najhuje od ustavnega sodnika, vse drugače teh učitkov ne morem razumeti, je popolnoma nevzdržno. Ni čudno potem, da letijo na sodstvo določeni očitki o prvorazrednosti enih in drugorazrednosti drugih. Človekove pravice naj bi bile torej samo za naše. In sodnik, ki tega ne ve, ne upošteva, ne more biti ustavni sodnik.
Gospa Zobec, vas preseneča takšen pogrom, ki ste ga bili deležni? Kaj vas je najbolj negativno presenetilo pri vsej zgodbi? Politična kuhinja mora biti?
Ne vem. Zdaj me preseneča ta pogrom, ta zagrizenost obračunati z nekom, ki človekove pravice in enakost pred zakonom jemlje resno in te ustavne vrednote priznava tudi določenim članom, določenim nasprotnikom naših oziroma priznava človekove pravice vsem. Čudi me, da so tako pisali novinarji o meni, saj z novinarji nisem imela nikdar nobenih sporov, čeprav sem imela z njimi kar veliko stikov še kot sodnica sodišča prve stopnje, potem z novinarji, ki so hodili ali še hodijo na javne seje. Odnos med njimi in menoj je bil vedno zelo korekten in tudi novinarji, ki so bili obdolženci v zadevah, ki sem jih sodila, nikakor ne morejo reči, da sem jim kršila človekove pravice. Zato me to čudi. Obžalujem, da je tako in da mediji bolj kot prizadevanje za iskanje resnice in za objektivno poročanje vodijo neki drugi interesi. Zdaj, kakšni so, bi pa težko rekla.
Gospa Zobec, tako na predstavitvi kot tudi v odstopu od kandidature ste zapisali, da ste se za kandidaturo za ustavno sodnico odločili v prepričanju, da bi znanjem, izkušnjami in ogledom, ki ste si jih pridobili v 35 letih sojenja, lahko prispevali k utrditvi ustavne demokracije in varstvo človekovih pravic. Gospod Zobec, zato za vas pričakoval bi, da štejejo uspehi, tudi izkušnje, kot jih ima vaša soproga glede na delo. Pri nas pa se vse prevečkrat zdi, da so v ozadju grde politične igre. Se motim, torej zanima me predvsem razmerje med teorijo in prakso. Zakaj je pomembno, da imamo na ustavnem sodišču teoretike in praktike? Zdi se mi, da se sedanja sestava bolj nagiba v smeri več teoretikov, pa manj praktikov.
Ja, res je, prav opažate. Sedanja sestava je, kar se tiče razmerja med praktiki in teoretiki, izrazito neuravnotežena. Tako kot je bila prejšnja, tista, ki sem jaz pripadal, bolj praktična. Bilo je več praktikov kot teoretikov. Zdi se mi seveda, pa ni se to seveda samo moje mnenje, da mora biti ustavno sodišče uravnoteženo tudi, kar se tiče razmerja med akademiki, profesori in praktiki. Ampak tu se mi zdi, da je še nekaj drugega, kar je pomembnejše oziroma kar je sicer neka hiba Slovenije. Ne? To pa je ta razkorak med normativnim in dejanskim ali med postuliranim, zapisanim, formalnim in stvarno delujočim. Velikokrat je bilo rečeno, da je ustavna ureditev Slovenije v skladu s konceptom ustavne demokracije. In to je res. Na formalni ravni smo ustavna demokracija. Normativno, ko beremo ustavo, ko beremo tudi odločbe ustavnega sodišča, ko gledamo celoten spekter oziroma celotno zakonodajo, vsaj tiste temeljne nosilne zakone, seveda dobimo vtis, in da je to ustavna demokracija, pripada pač krogu zahodne civilizacijske paradigme. Imamo delitev oblasti, imamo zavore in ravnotežja, checks and balances, pa kontrole in ravnotežja, imamo zagotovljeno institucionalno, formalno zagotovljeno neodvisnost sodišč, sodstva, imamo ustavno sodišče, imamo številne nadzorne agencije, računsko sodišče, imamo celo KPK, varuha človekovih pravic, zagovornika načela enakosti, celo varuha pravic gledalcev pri javni RTV, imamo varuha pacijentovih pravic. Skratka, normativno je vse krasno, pokrito, zagotovljeno in deluje na prvi pogled kot recimo razglednica lepo, kot deluje recimo razglednica bleda idilično. Ampak za to idilično sliko bleda, ne, se skriva marsikaj. Ne. kako pa to deluje, kakšne so usode ljudi, kaj se dogaja za to idilično lepo cerkvico na otočku, gradom nad jezerom, ne? To je pa druga zgodba. In gledano seveda skozi to perspektivo, in ta je ključna, ne? To je ta funkcionalna, kako to dejansko živi, ne? Človekove pravice. Ne živijo na papirju, živijo v življenju, na koži vsakogar od nas. Ne? Tu pa smo še zelo daleč od idealne, zgledne ustavne demokracije. Daleč zato pač, ker institucije ustavne demokracije ne delujejo, kot bi morale.
Nekaj o tem bomo rekli tudi v zadnjem delu oddaje, ko se bomo spomnili 30-letnice začetka demokratičnih procesov v Sloveniji. Gospod Zobec, kako pa bi vi ocenili predstavitev vaše soproge in na čem bi morala pravna država na tem področju izbire kandidatov, ko kandidate izbira in predlaga delati, narediti več?
Ja, kar se tiče predstavitev moje soproge, seveda o tem težko govorim javno, ne? Ker sem izrazito pristranski. Ne? Izrazito pristranski in do nje in njene predstavitve čutim še več kot do svoje. Tako da kot o sebi ne morem govoriti, tudi seveda o njej ne morem govoriti, ki je moja lepša polovica. Ne? Ampak kaj bi morala, drug del vprašanja, kaj bi morala pravna država na tem področju narediti, narediti več? Marsikaj, ne? Predvsem zagotoviti bi morala, da pridejo na ustavno sodišče res, oziroma da se naredi en krog zelo močnih kandidatov in izbira med zares močnimi kandidati. In kdo so močni kandidati? To so tisti, ki so se v svojem poklicu izkazali maksimalno. Ki so v svojem poklicu naredili največ. Prvič so morali ta poklic opravljati dovolj dolgo. Samo, če poklic dolgo opravljaš, se lahko izkažeš, se lahko poda ocena o tebi, se ve, s kom imamo opravka. Nisi več nepopisan list papirja. Daljša, ko je tvoja karijera, bolj popisan je tvoj list. In to šteje. Se pravi, moral si se v svojem dolgoletnem poklicu, naj bo akademski, naj bo praktičen, maksimalno izkazati. Izstopati moraš v vseh pogledih, strokovno in etično. Štejejo seveda predvsem dejanja, konkretna dejanja in delo, ki si ga zapustil. Seveda mora biti, kot smo že prej govorili, razmerje med teoretiki in praktiki. Ne, vse vemo, teorija brez prakse je kot kolo brez osi, ne? Teorija sine praxis, rota sine axis. Ne? In praxis sine teorija, kekux in via, se pravi pa slepec na cesti. Ne? Z roko v roki hodita. In zato mora biti seveda pri izbiri posebna pozornost posvečena tudi temu. Tudi razmerju med starejšimi, mlajšimi, pri čemer bi jaz dal večjo težo slednjim, ravno zaradi tistega, kar sem najprej govoril, ne? Ker si se moral pač v dolgoletnem delu izkazati. In jasno, tudi spolna uravnoteženost. Ne? Na trenutno je na ustavnem sodišču izrazita večina na strani sodnikov in manjšina sodnic. Tako da tudi to je. Vemo pač, moški možgani nekoliko drugač delujejo kot ženski možgani. Šele oboje skupaj da pravo sliko. Ne, ne moremo reči, da moški misli pravilnejše ali da ženska misli pravilnejše. Oboje skupaj zaokroži in da neko celovito sliko. In ko se slišijo argumenti enih in drugih. Potem način imenovanja, tudi tu se mi zdi, da je bilo treba nekoliko drugače se tega problema lotiti. Ne? Predvsem se mi zdi, da sistem prijavljanja na razpis ni najboljši. Ustavni sodnik bi moral biti povabljen. Pričemer bi se moral, po mojem, predsednik posvetovati z določenim gremijem in ta gremij bi bil sestavljen spet iz najuglednejših pravnikov, ne samo domačih, tudi tujih. Nadalje, trajnost mandata, 9 let in po izteku mandata, zadnje leto, zadnje 2 leti, ko se bo sodnik začel ozirati za svojo nadaljno službo, vprašanje, koliko je potem še neodvisen. Tu bi moral sodniku bodi si zagotoviti kar je za sodnike zagotovljeno, ne, da sodna funkcija miruje, ampak za vse ostale pa ne. Zato je pravilnejša rešitev trajen mandat, tako kot imajo ameriški vrhovni in sploh zvezni, ameriški zvezni sodniki. In seveda problem je to, da v njem na koncu seveda odloča politika. In sodnik, kar v njem odloča politika, je potem deležen tega, kar je bila, kar se je zelo izrazito pokazalo v tem zadnjem primeru s Barbarino kandidaturo.
Bom prebral še del besedila iz vaše odstopne kandidature. Zapisali ste, vem, da ima moja trdna, odločna in neumajna načelna drža ceno, visoko ceno. Že dolgo jo plačujem. Del te cene je tudi, da me politika ne mara in ker je ona tista, ki voli ustavne sodnike. Dobro vem, da ne bom ustavna sodnica. Takih sodnikov si namreč politika ne želi, sama pa tudi nikoli za nobeno še tako visoko ceno nisem pripravljena odstopiti od svojih načel. Med njimi je osrednje tisto, ki zapoveduje, da smo pred zakonom vsi enaki in da človekove pravice pripadajo vsem, tako levim kot desnim, rdečim in črnim, naprednim in konzervativnim, domobrancem in partizanom. Dobro vem, da bi bila pot do položaja ustavne sodnice dokaj lahka in udobna, če bi le povezala kooperativnost in posluh za politični trenutek. Tako ste zapisali gospa Barbara Zobec in izredni profesor dr. Jernej Letnar Černič je za naš radio ob tej novici dejal, žal si politika želi na ustavnem sodišču šibke sodnike in sodnice. Na podobno, kot sem sedaj prebral, ste opozorili tudi vi, mogoče kakšen dodaten komentar na to.
Jaz strinjam se s profesorjem Letnarjem, enako se strinjam tudi s tem, kar je povedal Jan. Sistem imenovanja ustavnih sodnikov ni dober, še posebej ne v slovenskih razmerah in zlasti v zadnjem času, ko je pogled na to institucijo, ki pomeni sicer vrhovno garancijo ustavne demokracije, tako spolitiziran. Po svoje razumem predsednika, da se pri izbiri ustavnega sodnika ozira na politiko. Ona je namreč tista, ki na koncu postavlja ustavne sodnike. In če ta gleda na to institucijo tako, kot da je to organ, ki le pritrjuje njenim dnevnopolitičnim zahtevam in pričakovanjem, potem je s tem tlakovana pot do politično odvisnega ustavnega sodišča, ki je bolj kot varuh človekovih pravic in ustavnosti interesov te ali one politične opcije, žal.
Gospa Zobec, nekako so na vas leteli tudi očitki o odločitvi vrhovnih sodnikov pri razveljavitvi sodbe generalu Leonu Rupniku. Zadevo ste vrnili v ponovno sojenje. Letos mineva 75 let od konca druge svetovne vojne in morije, ki je sledila prav v teh dneh po koncu, številna grobišča in morišča po Sloveniji, pričajo o tem, nikogar ni država obsodila za ta zločin. Je to ena od črnih pik na plašču naše domovine?
Zdaj v zadevi Rupnik nisem bila sodnica poročevalka, bila sem članica senata. Isto sodbo kot general Rupnik je bil obsojen tudi škof Rožman in sodniki, vrhovni sodniki so že pred leti ugodili zahtevi za varstvo zakonitosti, ki je bila vložena v korist škofa Rožmana in sodbo razveljavili zaradi procesnih kršitev. Enako so bile tudi v tej zadevi uveljavljene kršitve materialnega in procesnega zakona. Zdaj, če zakonodajalec daje možnost vlaganja pravnih sredstev, izrednih pravnih sredstev, zoper te povojne odločbe, je jasno, da bo vrhovno sodišče je dolžno v tem odločati in seveda popolnoma jasno je, da bo odločalo v skladu s pravom. Ne bo sicer v skladu z sedaj veljavno ustavo in zakonom o kazenskem postopku, temveč bo upoštevalo neke standarde priznane od civiliziranih narodov. In vsekakor med te standarde spada tudi konkretizacija kaznivega dejanja in obrazložitev sodne odločbe. Če pa očitek obdolžencu ne vsebuje elementov nikakršnega kaznivega dejanja, ampak morda le status, jasno, da bo Vrhovno sodišče taki zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo in jasno je tudi, da bo sodbo razveljavilo, če ni niti ene same besede v obrazložitvi o očitku v izreku. Zdaj, zakaj ni obsojen nihče od akterjev povojnih pobojev? Zdaj, kot sami veste, do leta 90 se o tem ni smelo govoriti. Zdaj, v 70-ih letih, do konca 70-ih let, kolikor vem, so bili ljudje obsojeni celo na zaporne kazni, če so omenjali povojne poboje. Rahljati se je začelo to nekje koncem 80-ih let, ko država tega ni več preganjala. Vem pa, da sem sama sodila dvema novinarjema, ki sta nekaj pisala o Lugaški klavnici in sicer se jima je tedaj očitala žaljiva obdolžitev, kar pomeni, da so bili tožilci, že zasebni tožilci, da država ni več preganjala tistih, ki so o tem govorili. Novinarja sta se zagovarjala z dokazom resnice, uspela sta dokazati, da sta imela utemeljen razlog verjeti v resničnost svojih trditev in sta bila tudi oproščena. Res pa je, da nihče ni preganjal akterjev. Mislim, da je bil samo en poskus, pa še tisto se je končalo z ustavitvijo postopka, mislim. Ampak koliko sem jaz imela stika z samimi oškodovanci oziroma njihovimi potomci, ko so bile dovoljene obnove postopka tudi zoper te odločbe in kasneje v zvezi z zahtevami za varstvo zakonitosti, mislim, da si nihče od žrtev oziroma njihovih potomcev ne želi kakšnega koli kazenskega pregona, temveč gre zgolj za njihovo rehabilitacijo oziroma rehabilitacijo njihovih prednikov. Zdaj, sprava bo po mojem mnenju možna šele tedaj, ko bo do tega prišlo, ko bosta obe sprti strani spoznali, da Slovenci lahko zaživijo kot moderna in v prihodnost odprta nacija šele, ko si priznamo vse zgodovinske grehe, zločine, zablode in strahote, ki smo si jih medsebojno povzročali in si vzajemno izrečemo ni vider. Nikoli več, kot so to storili Nemci. Tako moramo obračunati svojo zgodovino in to na podlagi dejstev, zgodovinske resnice in ne na podlagi ideologije. Žal pa smo v trenutni situaciji še daleč od tega.
Nekako smo s tem že prestopili v drugi del oddaje, pa če za trenutek ostanemo še pri odstopu od vaše kandidature, rad bi samo še eno pojasnilo, gospa Zobec. Dejstvo je, da vse odločbe, ki so vam bile očitane, oziroma sodbe, ki so vam bile očitane, niste sprejeli sami, da to sprejema senat. To je potrebno povedati, ker je bilo pogosto prikazano, kot da ste vi bili tista, ki ste bili alfa in omega celotnemu postopku.
Absolutno. Vrhovno sodišče odloča o zahtevah za varstvo zakonitosti v senatu petorice. In res je, da poročevalec zapiše poročilo. Poročilo mora seveda odsevati dejstva, ki izhajajo iz spisa in sodnik poročevalec napiše tudi sodbo. Sodba pa mora vsebovati argumente, o katerih je razsodilo 5 sodnikov. Tako da svoje odločbe nikakor ne bi mogla pisati.
Gospod Jan Zobec, in to je prav, da izpostavimo, kajti pri tem so se želeli nekateri mediji oziroma so želeli s prstom pokazati na gospod Zobec, češ da je sama spisala, da nimo sodbo v primeru Patria oziroma Novič.
Ja, taki očitki so leteli na njo zato, ker je bila v teh zadevah sodnica poročevalka. In seveda, sodnik poročevalec je tisti, ki pripravi poročilo in ki napiše tudi osnutek, ki pripravi osnutek odločbe, sodbe. Če s tem osnutkom uspe, se pravi, če prepriča večino, je ta osnutek sprejet. Seveda je ta osnutek potem lahko še predmet določenih popravkov, intervencij strani tega ali onega člana senata, ampak večini primerov so potem ti osnutki, ki jih pripravi sodnik poročevalec, ko dobi večino predlagana rešitev, tudi postanejo potem sodba. so to pač argumenti, zaradi katerih je sodišče odločilo, kot je. No in to so ti očitki, ki so leteli na njo. Čeprav v vseh zadevah je odločalo 5 sodnikov. Kdaj je ostala? Tudi v manjšini. Morda, lahko. Vem, da se je to zgodilo v eni od zadev, ko je šlo za sovražni govor oziroma ko je šlo za kaznovanje zaradi nekega zapisa na nekem forumu s sovražno vsebino. No, o tem je pa potem napisala članek in sicer o svobodi izražanja. To je bilo morda tudi moteče, vendar kar je zanimivo, nihče, pa res nihče, čeprav je bil primer še kako odmeven, ni oporekal njenim argumentom. Nasprotno, najuglednejši pravniki, vključno s Boštjanom in Zupančičem, so ji pritrjevali in pohvalili njene argumente in dajali to za zgled. Tako da ti očitki so povsem neargumentirani, so povsem ideološki in nepravni. In spraviti se na sodnika zato, ker ni ideološki, ampak ker operira samo s pravnimi argumenti in tako dobrimi argumenti, da jih nihče ne uvrže, ne, je seveda nesprejemljivo. To je ideološka diskvalifikacija sodnika, kar pomeni, da je država s takim pristopom na poti v odvisno sodstvo, na poti v razkroj ustavne demokracije in vladavine prava in tako dalje.
Ker mora biti nismo rešili preteklosti, tudi danes sedanjost težko rešujemo. Gospod Zobec, 30 let po prvi maši v Kočevskem rogu sta zbrani nedavno nagovorila Borut Pahor in Janez Janša. Zdi se, da si le peščica na levi in nekaj več ljudi tako na imenovani desni prizadeva stopiti korak naprej, si priznati in tega ne izkoriščati v politične namene. Tudi za vas vprašanje, kako daleč smo še do procesa sprave?
Do procesa sprave smo nekoliko bližji, če sodim po zadnji komemoraciji v Kočevskem rogu. Ta slovesnost je zelo presegla tisto izpred 30 let. Tako po kraju, kot po obeh govorcih. In potem, kaj sta povedala, kako sta povedala. Kaj je sporočilo enega in drugega. In kaj je še tako pomembno pri tem, tu se strinjam z doktorem Ugrinom in njegovim člankom v družini, ko pravi, da je vsak od njiju simbolno prinesel neko posebno sporočilo. En govorec kot sin žrtve, drugi govorec pa kot tist, ki uteleša spravo, ki je sicer leve provenjence, vendar je skozi celoten postopek ali celotno svojo politično kariero in zorenjem v tej karieri se oblikoval v odgovornega državnika, modrega državnika, ki je pokazal, da intimno razume spravo, jo sprejema, razume žrtve in je pravzaprav nekak res utelešanje sprave. In zato je on osebno lahko zgled vsem državljanom, kako na kakšen način priti do sprave, kako to hudo poglavje slovenske zgodovine, verjetno najtemnejše poglavje slovenske zgodovine, rešiti, ga pustiti za seboj, prinesti mir in sodelovanje. In zato res vse priznanje predsedniku republike. Sicer pa do sedaj je seveda napačen pristop, ki spravo umešča v neko ideološko schemo, levo-desno, konzervativno-napredno. Ne gre za to. Sprava je moralno dejanje. Ne? Dejanje temeljne humanosti, človečnosti, tisto, kar se svojimi nastopi in svojo iskrenostjo, ki je razvidna, simbolizira predsednik države. In tu pri spravi seveda nima nič politika, še manj dnevna politika. Tako kot človekovo dostojanstvo in človekove pravice niso politična kategorija, ampak civilizacijska kategorija. Ravno tako tudi sprava. To ni politična kategorija, to je civilizacijska kategorija. Poti do sprave so pa seveda različne. Ampak predpostavka za vse poti pa je priznanje zločina. In tudi vse poglejmo, posameznik, ne, se lahko, vsak od nas se lahko spravi sam seboj, šele ko si je najprej priznal napako, ko se je soočil sam seboj, jo obsodil, se zazrl vase in ko je seveda spoznal dejstva, se z njimi soočil. Enako je z narodom. Priznanje zločina priznanje napake, zločina in na to sprava. In mislim, da je to prava pot. Se pravi, na eni strani, oziroma hkrati, moralno dejanje, ne, pravica do groba in drugo, tudi, ne samo pravica do groba, tudi priznanje zločina. In tako, kot je prej Barbara rekla, ne, nikoli več. Ne.
Mir in sodelovanje, tega si želimo tudi danes, kot ste dejali, gospod Jan Zobec. In če greva korak naprej, za nami je 30-letnica prvih demokratičnih volitev, pa izvolitev Demosove vlade, kje smo danes, ko vstopamo v 30-letnico uradnega nastanka naše države. Kako državni, v narekovajih, smo danes, gospod Zobec?
Državni smo v vseh pogledih. V teh 30 letih smo iz neke republike, federalne enote, neke socialistične, totalitarne, nedemokratične države postali samostojna, demokratična država, članica Evropske unije, NATO. Dosegli smo ogromno. Samo spomnimo se, kje smo bili. Kje smo bili, kar se tiče demokracije, demokratično, kar se tiče nacionalnega in ekonomsko. Kje smo bili? Demokratično, naj samo omenjam JLA, partija, UDBA in tako dalje. Nacionalno, naj samo omenim skupna jedra, jezik, ki smo ga morali govoriti v služenju JLA, Milošević, razni mitingi in podobno. Ekonomsko, vemo za kolaps ekonomije, kakšna je bila strahotna inflacija, obubožanje, živeli smo revno. No in danes na vseh teh treh ključnih področjih, tako demokratičnosti, nacionalnega in ekonomskega, smo dosegli nekaj nepredstavljivega, ogromno, velik skok naprej. Seveda, vse tisto, kar sem prej povedal, velja. Ustavna demokracija šepa, ne deluje, institucije niso v dobri kondiciji. Ampak to so, smo pa v položaju, ko lahko to državo naredimo dobro delujoče, dobro delujočo. Pred 30 leti te možnosti ni bilo nobene. In za temu se moramo prizadevati. To je naš cilj. In ta cilj mora biti cilj vsakega posameznika od nas. Zdaj imamo pač svojo državo, imamo volilno pravico, ki jo prej nismo imeli, bila je prazna, bila je diktatura partije. Tam volilne pravice ni bilo. Bila je samo nekakšen fake te volilne pravice, privid volilne pravice. Zdaj to imamo. Imamo tudi svobodo izražanja, svobodo govora. In zato smo sami odgovorni za svojo usodo. Soustvarjamo tudi Evropsko unijo. In na nas je, kakšna bo prihodnost. Sami smo za to odgovorni. Ali se bomo obnašali in ravnali tako kot Izraelci, se veste, zlato tele, pa sanje v egiptovskih loncih mesa in kam jih je to pripeljalo, ravno tako tudi mi. Ali želimo nazaj v vse tisto, kar je vračanje v totalitarno preteklost, ko vemo, kakšna je bila, kakšno je bilo takrat stanje demokracije, kakšno je bilo takrat stanje nacionalne svobode in kakšno je bilo stanje ekonomije. Vse je bilo v katastrofalnem stanju. Zato apeliram na Slovenke in Slovence, da razmišljajo o tem in da vsak pri sebi naredi ta miselni korak. Kaj lahko jaz naredim za boljšo prihodnost? Kar se tiče demokracije, kar se tiče nacionalnega in kar se tiče ekonomskega. Vsak od nas lahko to naredi. Okolje, normativno okolje je naklonjeno. Formalni okvir obstaja. Samo jemati ga moramo resno.
Gospa Zobec, katera pa je po vaše napaka, ki smo jo storili do danes in bi jo bilo vredno izpostaviti?
Težko bi govorila, da smo storili kakšno kardinalno napako. Po mojem mnenju je glavni problem Slovenije, o čemer je govoril že nekaj Jan, je razhajanje med normativnim in dejanskim. Normativno si Slovenija zagotavlja visoke cilje, ustavno demokracijo. Vendar pa je na drugi strani družbeno okolje, ki je bilo vzgojeno v totalitarni ureditvi, kar pa žal ni najboljši humus, iz katerega bi rasla ustavna demokracija. In problem Slovenije je kulturna reprodukcija določenih miselnih vzorcev, ki se napajajo iz podsistemov, kot so predvsem mediji, vzgoja in izobraževanje. Samo spomnite se, koliko je bilo govora o financiranju izobraževanja otrok v zasebnih šolah. Problem sigurno ni bil finančni, temveč ideološki. Potem se avtopoetsko obnavljajo podobni miselni vzorci, naprimer, če vzamemo kadrovanje, tisti, ki so na oblasti, na določenih funkcijah, bodo zbirali takšne, ki imajo podobne interese, poglede na svet in podobno, tako da mislim, da čas, ko bo polnokrvno zaživela ustavna demokracija, še ni napočil, da to pač zahteva neke generacije.
Upal sem, da nas bo nekoliko streznila tudi ta epidemija. Vidimo iz tedna v teden, da je politika tudi po tej epidemiji vse bolj razklana, a o tem kdaj drugič. In če se pri predzadnjem vprašanju, spoštovana gosta, ustavim pri vajnem področju, pri sodstvu, kje zamujamo po teh 30 letih. Najprej gospod Zobec, nato gospa Zobec. Vem, da smo v teh oddajah že večkrat govorili o tem, a vseeno se mi zdi, da večkrat ponovljeno upamo, da kdo sliši.
Ja, kje zamujamo? Poglejte, sodstvu je zagotovljena avtonomija, zagotovljena je neodvisnost. To je zagotovljeno sodstvu kot instituciji. Problem je pa s to neodvisnostjo posameznega sodnika, s mikro neodvisnostjo, notranjo neodvisnostjo. Ta je pa v zaostanku in mislim, da v zadnjem času še celo se povečuje ta problem, zaostajanje te notranje mikro neodvisnosti. Krepijo se namreč položaj predsednikov sodišč, zlasti vrhovnega sodišča, posega v avtonomijo recimo oddelkov vrhovnega sodišča, prizadeva si sprejeti neka notranja pravila kljub nasprotovanju nekaterih oddelkov, samostojno, kar sam, posega seveda v delovanje oddelkov, sodnikov na tem oddelku, predpisuje vsako malenkost, ne? In s takimi potezami seveda sodnike ponižuje nekak na nivo uradnikov. Igra na karto uradniške miselnosti sodnikov, kar je zelo narobe. Sodnik mora biti avtonomna, odgovorna oseba, ne sme biti izpostavljena pritiskom ne od zunaj, ne od znotraj. In ti koraki v še zaostrovanje te avtoritarnosti znotraj sodstva, ne, so koraki v zelo napačno smer. Drug problem, ta sega pa že dlje v preteklost, je pa nekakšno zamudništvo ali pa prepozen odziv na neke sistemske napake, ki so pa posledica tudi reorganizacije sodstva. To je bilo v 90-ih letih, takrat so se nabrali veliki sodni zaostanki in iz tega se je rodila zadeva Lukenda. Šele zadeva Lukenda, ne? Ko je bil požar že zelo razplamten. Ne? In pravica do sojenja v razumnem roku je velik problem. Ta se zdaj in predvsem po številnih projektih, ki so sledili, vsi imenovani ta projekt Lukenda, ne, od zakonodajnih sprememb, postopkovnih sprememb do organizacijskih sprememb, pa zakona o zagotavljanju pravice do sojenja v razumnem roku in tako dalje, so se ti zaostanki začeli zmanjševati, vendar še vedno sodstvo ne uživa tudi zaradi počasnega dela v nekaterih zadevah, ne uživa zadostnega zaupanja. Nedavno sem bral, da smo zelo nizko, ne, da smo, mislim, da na 82. mestu, ne, kar je pravzaprav katastrofalno po vseh teh 30 letih in zahteva temeljit razmislek. Ko vidimo tudi sredstva, javna sredstva namenjena za delovanje sodišč, so ta zelo visoko. Tam smo, mislim, da v samem vrhu Evropske unije. Tudi ko gre za sredstva v nominalnem znesku, ne samo glede na delež sodnikov ali pa na delež bruto domačega produkta, ampak prav nominalno smo po teh sredstvih večji porabnik od marsikaterega dobro delujočega sodstva zahodnih starih demokracij. In tudi tu bi se morali zamisliti. Predvsem bi morali sredstva angažirati v sojenje, ne v razne projekte, kjer ta sredstva tudi imajo neka čudne poti in čudne ovinke in ponikalnice. Na tem bi morali več delati. V center, v fokus dati sojenje in na vrhovnem sodišču seveda v kvaliteto odločb precedensov, ki jih producira vrhovno sodišče in ki s tem tudi soustvarja z zakonodajalcem, soustvarja pravo. V to bi moralo biti usmerjena sredstva, ves fokus in to bi moralo biti najbolj nagrajeno. Ne pa neki projekti, od katerega ni nobenih koristi, katerih ni nobene koristi.
Gospa Zobec?
Se pa popolnoma strinjam s tem, kar je povedal Jan. Sama neodvisnost od drugih vej oblasti nikakor ne zagotavlja notranje neodvisnosti posameznega sodnika. Vodstvena struktura, kot opažam, si zadnje čase jemlje vse več prerogativ, tudi tistih, ki sploh niso oziroma nimajo podlage v zakonu. Menim, da so imeli sodniki na vseh stopnjah več avtonomije celo v 80-ih letih, kot jo imajo zdaj, da so bili odnosi nadrejenih, podrejenih, bistveno bolj demokratični, prirejeni. Tudi v tistem času tudi je bil kvaliteten, dober sodnik praktično nedotakljiv. Cenilo se je njegovo delo, kvaliteta njegovega dela in tudi kvantiteta sodb, ki jih je izdelal. Seveda pa so bili v tistem času predsedniki sodišč, močne osebnosti, priznani strokovnjaki, Štrozak, Deisinger, Testen in tako naprej. Enako je veljalo tudi za predsednike nižjih sodišč, naj omenim Zakonjška, ki je bil predsednik temeljnega sodišča, Potočar, predsednik višjega sodišča. Gre za sodnike, ki so se najprej izkazali kot sodniki pri sojenju in so jih zato tudi ostali sodniki spoštovali. Zadnje čase pa se mi zdi, da grejo zadeve iz slabega na slabše. Če samo pomislim, da se mi je očitalo dejstvo, da sem bila osebno povabljena v Združene države Amerike na simpozij, kjer sem predavala o človekovih pravicah. To me pa skorde spominja na tele povojne zadeve, ko se je enemu od obdolžencev učitalo, da je smučal v tujini.
Spoštovana gosta, mislim, da nam tem tudi glede sprememb, ki bi bile potrebne na sodišču, v letošnjem letu ne bo zmanjkalo. Še nekajkrat se bomo srečali že naslednjič v mesecu avgustu. Ob sklepu pa danes vprašanje, imata rada Slovenijo? Kakšno je vajno sporočilo ob skorajšnjem dnevu državnosti? Vrhovna sodnica, gospa Barbara Zobec.
Absolutno imam rada Slovenijo, ponosna sem na Slovenijo. Končno imamo svojo državo, ki nam ob vseh pomankljivostih, o katerih smo danes govorili, zagotavlja svobodo, svobodo izražanja, svobodo druženja in tako naprej. Spoštujmo in cenimo to, da smo del Evropske unije, zavarovani z NATO-om in da živimo verjetno v najsrečnejšem delu sveta, in predvsem, kar je najpomembnejše, živimo v miru. Zato je moje sporočilo, varujmo mir okrog sebe in v sebi.
Hvala lepa, vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec.
Ja, ravno tako tudi. Jaz imam svojo domovino rad, vsak ima svojo domovino rad. To, kot imaš rad biološko mater, imaš rad to domovino, ki je tvoja nacionalna mati, ne, tvoj dom. Ampak Slovenci moramo končno zaživeti spravljeni s seboj in s svetom. To je prvi pogoj, da bomo tudi srečna nacija. Zato se moramo vsi Slovenci združiti pod skupnimi vrednotami, ki izvirajo iz človekovega dostojanstva. Priznati si moramo in spoštovati moramo to, da smo si različni, da imamo različne poglede, stališča, interpretacije, ampak da smo vsi enotni v spoštovanju človekovega dostojanstva, strpnosti, pluralizma in širine duha. Če bomo to zmogli in k temu si moramo prizadevati, verjamem, da bomo to zmogli nekoč, potem bomo zaživeli kot srečna, uspešna nacija in za tako Slovenijo me potem ne skrbi.
Spoštovana gosta, gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, iskrena hvala za obisko v našem studiu, želim lepo praznovanje in vse dobro še naprej.
Hvala.
Hvala za vabilo tudi, midva želiva vse dobro in lepo praznovanje.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Vodil in pripravil sem jo Alen Selihovič. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.